Εξακολουθούμε να παρουσιάζουμε θέματα θεομητορικά, θέματα που έχουν σχέση με την Παναγία μας, στηριζόμενοι στον εντοπισμό αυτών των θεμάτων από τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, που έχει κάνει στο βιβλίο του Εορτοδρόμιο. Την περασμένη Παρασκευή, όσοι ήσασταν θα ενθυμίστε ότι θίξαμε εδώ δύο βασικά θέματα. Θίξαμε το θέμα ότι η Παναγία μας ήταν πολύ μεγάλη Αγία και πρώτης καθόδου του Αγίου Πνεύματος αυτήν. Ισχυρίζονται οι Άγιοι Πατέρες ότι η Παναγία μας ήταν αγνή και αμόλυντη, όχι μόνο ως προς το σώμα, αλλά και ως προς την ψυχή, και ότι ούτε ψηλή προσβολή λογισμών εμπαθών δεν την εμόλυνε, ούτε σκέψεις πονηρές πέρναγαν μέσα στο μυαλό της. Τόση αγιότητα είχε η Παναγία μας. Μάλιστα, ένας από τους ερμηνευτάς, ο Ζωναράς, όπως και την προηγουμένη Παρασκευή είπαμε, λέει ότι Παρθένες υπήρξαν πολλές, αλλά καμία από αυτές τις Παρθένες δεν ήταν αμόλυντη, διότι μολονότι ακόμη και αν απέφυγαν την κατενέργεια αμαρτία, την σαρκική μίξη, αλλά την αμαρτία στο νου κανένας δεν μπορούσε να την αποφύγει. Ότι καν την κατενέργεια διαφεύγωσιν αμαρτίαν, αλλά την κατά νουν ου καν της δύνατο διαφεύξεστε. Η γάρ των λογισμών προσβολή ουκ εφημίν. Δεν εξαρτάται από εμάς αν θα έρθουν οι λογισμοί, τους λογισμούς, τους πονηρούς, τους αρχικούς, τους βάζει πολλές φορές ο Σατανάς. Η Παναγία μας όμως ούτε αυτήν την προσβολή, τόσο καθαρή, τόσο αγνή, ούτε αυτή ψηλή προσβολή λογισμών δεν δέχθηκε. Και θα μπορούσε κανένας να πει, καλά, αφού η Παναγία ήταν αγνή, γιατί χρειάστηκε να έρθει το Άγιο Πνεύμα, όπως της είπε ο Άγγελος, Πνεύμα Άγιον επελεύσατε επί σε και δύναμη υψίστου επισκιάσισι. Χρειάστηκε για πολλούς λόγους να έρθει το Άγιο Πνεύμα, όπως θα δούμε σήμερα. Ένας από τους οποίους βασικός ήταν ότι η Παναγία μας μολονότι ήταν αγνή και καθαρή και αμόλυντη, εντούτοις έφερε και η ίδια το προπατορικό αμάρτημα. Είχε γεννηθεί και η Παναγία μας από εμπαθή σαρκική μίξη των γονέων της. Σε αυτήν την σαρκική μίξη ανδρός και γυναικός υπάρχει πάντοτε ειδονή, μεσολαβή ειδονή. Δεν είχε αποφύγει η Παναγία μας αυτήν την κληρονόμηση αυτής της προπατορικής αμαρτίας, αφού γεννήθηκε από την φυσική συνουσία ανδρός και γυναικός των γονέων της Ιωακήμ και Άννης, και έφερε και αυτή το προπατορικό αμάρτημα κληρονομικά. Και μόνο, όπως είπαμε, η Παπική Εκκλησία, και αυτό θίξαμε στο προηγούμενο κήρυγμα ως δεύτερο θέμα, και μόνο η Παπική Εκκλησία εισήγαγε την πλανεμένη διδασκαλία, την αιρετική διδασκαλία, ότι η Παναγία μας συνελήφθη ασπήλως και ότι ήταν αναμάρτητη και η Παναγία μας. Είναι το περίφημο δόγμα περί της ασπήλου συλλήψεως της Παναγίας μας, το οποίο ο Πάπας Πίος ο Ένατος το 1854 όρισε ως δόγμα της Παπικής Εκκλησίας. Δεν θα επεκταθώ περισσότερο σε αυτό, γιατί τα είπαμε την προηγουμένη φορά. Η Παναγία μας λοιπόν δεν γεννήθηκε ασπήλως, αλλά γεννήθηκε εμπαθώς από τους γονείς της. Παρά τα αυτά, εστερείτο η ίδια προσωπικών αμαρτιών. Ούτε στους λογισμούς της έφτανε η αμαρτία. Αφού λοιπόν ήταν τόσο Αγία κατά το σώμα και κατά την ψυχή, το Άγιο Πνεύμα όταν ήλθε, Πνεύμα Άγιον επελεύσετε επί σε, ήρθε για να την καθαρίσει και από το προπατορικό αμάρτημα, αλλά όπως λένε και οι Άγιοι μας, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς εδώ, ήλθε και για να προσθέσει αγιασμό. Διαγιασμού προσθήκης υψηλωτέρας ετοιμάζων και προκαταρτίζων την ενσύ θεουργία. Ήθελε να προσθέσει, ήταν Αγία η Παναγία μας, αλλά το Άγιο Πνεύμα ήθελε να προσθέσει αγιασμό για να την κάνει δεκτική να δεχθεί αυτό το μεγάλο μυστήριο της Θείας Ενανθρωπίσεως. Σήμερα λοιπόν θα δούμε εδώ με βάση και πάλι τον Άγιο Νικόδημο ορισμένα άλλα ενδιαφέροντα θέματα τα οποία σπανίως τα θέτουμε ως θεολογικούς προβληματισμούς όχι μόνο στα κηρύγματα αλλά ακόμη και στις θεολογικές σχολές. Ο Άγιος Νικόδημος, ερμηνεύοντας ένα τροπάριο από τον κανόνα του Ευαγγελισμού του Αγίου Άντου Δαμασκηνού, στο οποίο γίνεται λόγος για την άσπορο σύλληψη της Παναγίας μας, υποβάλλει το ερώτημα γιατί η σύλληψη της Παναγίας μας ήταν άσπορος και ανίδωνος. Η Παναγία μας συνελήφθη, συνέλαβε η Παναγία μας, τον Χριστό όχι η ίδια, συνέλαβε άνευ σποράς, άνευ σπέρματος ανδρός. Ήταν άσπορος η σύλληψη, αλλά συγχρόνως και ανίδωνος και χωρίς ειδονή, χωρίς ευχαρίστηση. Αφού δεν μεσολαβούσε συνάφη ανδρός, η σύλληψη του Χριστού ήταν άσπορος και ανίδωνος. Γιατί λοιπόν διερωτάται ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης ήταν άσπορος και ανίδωνος η γέννηση της Παναγίας μας? Θα δούμε μάλιστα στη συνέχεια μη πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση ότι εξαιτίας του ότι η σύλληψη ήταν άσπορος και ανίδωνος ήταν και ανώδυνος, ήταν και άπονος η κοίηση της Παναγίας μας. Και ας πω εδώ ένα σχόλιο για το άσπορος. Πολλές φορές από υπερβολικό ηθικισμό διστάζουμε ακόμη και ιερείς να πούμε μερικά πράγματα τα οποία πρέπει να βλέπουμε με μάτια αγνώκητης φράσης. Όταν κάνει κανείς λόγο για σπέρμα ανδρός και για συνουσία ανδρός, μερικοί ενοχλούνται. Ενοχλούνται μάλιστα τόσο πολύ ώστε έχει αλλάξει ακόμη και ένα τροπάριο στην ακολουθία την νεκρόσημη. Όποτε ψάλλουμε εκεί με τα πνευμάτων δικαίων τετελειωμένων την ψυχήν του δούλου σου, στο κενή νοικιαή το τροπάλιο λέει «Η μόνη αγνή και άχραντος παρθένος, η Θεόν ασπόρος κοιήσασα». Η γραφή είναι «Η Θεόν ασπόρος κοιήσασα». Και ορισμένοι κληρικοί, ορισμένοι άλλοι ενοχλούνται από το ασπόρος και το κάναν το ασπόρος αφράστος. «Η Θεόν ασπόρος κοιήσασα». Μερικές φορές και στα βιβλία τα τυπωμένα, το αγευματάριο που έχω εγώ εδώ έχει αλλάξει το ασπόρος και τον κάνει αφράστος κοιήσασα. Η Θεόν ασπόρος κοιήσασα, το κάναμε η Θεόν αφράστος κοιήσασα. Η Παναγία μας λοιπόν εγέννησε άνευ σποράς, άνευ συνουσίας ανδρός, εξ Αγίου Πνεύματος. Γιατί έγινε αυτό? Εξηγεί ο Άγιος Νικόδημος για δύο λόγους. Εν πρώτης, για να πάρει ο Χριστός καινή και καθαρή την ανθρώπινη φύση από τον Αδάμ, διότι αν δεν ήταν άσπορος η σύλληψης δεν θα έπαιρνε καθαρή την ανθρώπινη φύση ο Χριστός, δεν θα ήταν ο νέος Αδάμ. Ο Χριστός είναι ο νέος Αδάμ. Ο παλαιός Αδάμ όμως, όπως επλάστηκε από τον Δημιουργό, δεν κουβαλούσε καμία κληρονομική αμαρτία. Όπως βγήκε, ήταν σχεδόν αναμάρτητος. Επειδή λοιπόν ο Χριστός είναι ο νέος Αδάμ, έπρεπε και αυτός σαν τον παλαιό Αδάμ να πάρει καθαρή ανθρώπινη φύση. Να μην είναι αμαρτωλή η ανθρώπινη φύση εξ συνουσίας ανδρός και γυναικός. Για δύο αίτια λέει. Πρώτον, είναι καθαράν και καινήν αναλάβει την ανθρώπινη φύση ο Υιός και Λόγος του Θεού, όπως ήταν πριν από την παράβαση. Πριν από την παράβαση η ανθρώπινη φύση ήταν καθαρή, δεν είχε τέτοιες ειδονές, τέτοια πάθη, τέτοιες κακίες. Και λέει ο Άγιος Νικόδημος, καθότι η εμπαθή ειδονή διήσει λαμβάνονται οι άνθρωποι αποτέλεσμα εστί της του Αδάμ παραβάσεως. Όταν συνέρχονται ο άνδρας και η γυναίκα και υπάρχει ειδονή σε αυτήν την συνάντηση, αυτό είναι συνέπεια της παραβάσεως του Αδάμ. Ο Θεός έβαλε την ειδονή, αυτό είναι άλλο θέμα, για να οθούνται οι άνθρωποι στην απόκτηση παιδιών και για να ειρηνεύει το ζεύγος. Και άλλη φορά το έχω πει, δεν θα το πω όμως τώρα, γιατί είναι λίγο για τις γυναίκες υποτιμητικό, το λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ότι χωρίς αυτήν την ειδονή που υπάρχει στη σαρκική συνάφεια, δυσκόλως θα ανεχόταν κανείς τα ελαττώματα του γυναικείου γένους. όπλο της γυναίκας, όπλο της γυναίκας είναι αυτή η ευχαρίστηση. Ο άνδρας φέρεται προς τη γυναίκα παρακινούμενος από αυτήν την ειδονή, παρακινούμενος από αυτήν την ευχαρίστηση που έβαλε ο Θεός για να ειρηνεύουν. Και όλοι μας ξέρουμε όσοι είμαστε έγκαμοι ότι πολλές φορές τα ζευγάρια όταν μαλώνουν και όταν υπάρχει διάσταση, αυτή η έλξη συσαρκική ενώνει τα ζευγάρια. Αυτή η ειδονή και η ευχαρίστηση που υπάρχει σε αυτήν την ειδονή ενώνει τα ζευγάρια. Αυτή λοιπόν η εμπαθής ειδονή θα εκκληρονομεί το και από τον Χριστό. Γι' αυτό ήταν άσπορος η σύλληψη. Και έχει εδώ ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιερίτης πάρα πολλά κείμενα από πατέρας της Εκκλησίας που λένε ότι γι' αυτόν τον λόγο ήταν άσπορος η σύλληψη, για να αναλάβει ο Θεός καινούργια φύση, να ανακαινήσει την ανθρώπινη φύση, να πάρει την φύση όπως ήταν πρώτης παραβάσεως, όπου δεν υπήρχε αμαρτία και δεν υπήρχε ειδονή. Και ένας δεύτερος λόγος, και αυτός είναι πολύ σημαντικός επίσης, που ήταν άσπορος και ανίδωνος η σύλληψη της Παναγίας μας, είναι ότι η Παναγία μας εξαιτίας αυτής της ασπόρου και ανιδώνου συλλήψεως γέννησε αφθόρος και ανωδύνος. Και κάνει εδώ ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιερίτης μια θαυμάσια ανάλυση, την οποία παίρνει βέβαια προηγουμένους Αγίους Πατέρες, ότι όπου υπάρχει ειδονή υπάρχει και οδύνη. Υπάρχει ζεύγος ειδονής και οδύνης. Όσοι επομένως επιδιώκουμε στη ζωή τις ειδονές, την ευχαρίστηση, να περιμένουμε και τις οδύνες, να περιμένουμε και τον πόνο. Αυτό το ζεύγος που πάει μαζί, ειδονή-οδύνη, το έχει αναπτύξει πάρα πολύ ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής και έχει γραφεί και ειδική διατριβή, ειδική μελέτη για το θέμα αυτό, τη σχέσεως ειδονής και οδύνης. Δεν υπήρξε λοιπόν σε αυτήν την άσπορο σύλληψη ειδονή, γι' αυτό και η Παναγία μας δεν είχε οδύνη. Γέννησε χωρίς οδύνες, γέννησε ακόπως. Τυχαίως το βρήκα αυτές τις ώρες που έψαχνα κάποια κείμενα, δεν τα προσέχουμε. Τη Μεγάλη Παρασκευή όταν ψάλουμε τα εγκόμια, στην δεύτερη στάση υπάρχει το εξής τροπάριο. Μόνη γυναικών, προς την Παναγία αναφέρεται αυτό, μόνη γυναικών χωρίς πόνον έτεκον σε τέκνον. Μόνη από τις γυναίκες, λέει η Παναγία, παιδί μου απευθυνόμενη προς τον Χριστό, από όλες τις γυναίκες μόνο εγώ σε εγέννησα χωρίς πόνους. Η Παναγία εγέννησε απόνος. Δεν κυλοπώνησε η Παναγία μας όταν γέννησε, ούτε ένιωθε βάρος από την εγκυμοσύνη. Μόνη γυναικών χωρίς πόνον έτεκον σε τέκνον. Και συγκρίνοντας ο υμνογράφος το ότι η Παναγία μας όταν γέννησε τον Χριστό δεν πόνεσε, με τον πόνο που ένιωσε στο Σταυρό, λέει στη συνέχεια, αφορήτους δε ο δίνας ως τίκτουσα ήδη φέρω ανεβώ εις εμνή. Τώρα όμως που σε βλέπω επάνω στο Σταυρό, φέρω αφόρητο πόνο, σαν τους πόνους που φέρνει αυτή η οποία οδύνει στην κοίηση η γυναίκα, ενώ όταν σε γέννησα απόνος. Εξαιτίας λοιπόν του γεγονότος ότι η Παναγία μας γέννησε ασπόρος και χωρίς ειδονή, δεν ένιωσε ειδονή κατά την σύλληψη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, αυτό έχει σαν συνέπεια να γεννήσει, και έχει πάλι ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης εδώ πάρα πολλά χωρία. Ότι δε απόνος γέγονεν η οδής, λέει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, ότι οι οδύνες ήταν άπονες, επιδίγαρ πάσα ειδονή συνημένον έχει τον πόνον. Κάθε ειδονή έχει ενωμένο τον πόνο. Μην περιμένετε να ευχαριστιέστε χωρίς πόνο. Όταν ευχαριστιέστε μετά θα έρθει ο πόνος. Γι' αυτό, για να απαλλαγεί η Παναγία από τους πόνους, απέφυγε και αυτήν την ειδονή. Τώρα εδώ θίγεται και ένα άλλο θέμα, το οποίο είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό και να το θίξουμε εδώ απόψε. Το γεγονός ότι η Παναγία μας γέννησε κατά τρόπο υπερφυσικό, θαυμαστό, όχι όπως φυσικός γεννώνται όλοι οι άνθρωποι, αλλά υπερφυσικός, όχι κατά φυσικό τρόπο, ασπόρος, ανιδόνος και ανωδύνος, αυτό έγινε διότι μεσολάβησε το Άγιο Πνεύμα. Δεν μεσολάβησε άνδρας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, σε ένα τροπάριο της οδής του Ευαγγελισμού, το μνημόνευσα και σε προηγούμενο κήρυγμα, αλλά θα δούμε σήμερα ότι αυτό έχει σημασία. Λέει ότι, λέει ο Άγγελος προς την Παναγία, ζητείς παρεμού γνώνε παρθένε των τρόπων της συλλήψεως της εις. Ζητάς Παναγία παρθένε να μάθεις από μένα πώς συνέλαβες. Αλούτος ανερμήνευτος. Αλλά ο τρόπος αυτός είναι ανερμήνευτος. Το πνεύμα δε το Άγιον δημιουργώ δυνάμιση επισκιάσαν εργάσετε. Θα έρθει το Άγιο Πνεύμα και με την δημιουργική του δύναμη θα σε κάνεις να συλλάβεις. Και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης εδώ μας λέει ποια ήταν αυτή, γιατί λέει ο Δόδαμας κοινός δημιουργώ δυνάμει το Άγιο Πνεύμα ήρθε στην Παναγία, διότι μας λέει έπρεπε να δημιουργηθεί η σάρκα, να δημιουργηθεί το σώμα του Χριστού. Μέσα στην κοιλιά της Παναγίας μας δημιουργήθηκε ένα σώμα, δημιουργήθηκε ένα βρέφος, δημιουργήθηκε μία σάρκα. Αυτή η σάρκα πώς δημιουργήθηκε, αφού δεν υπήρξε συνάφεια ανδρός και γυναικός. Και μας λέει εδώ, μας εξηγεί ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ότι το πνεύμα εδώ το Άγιο δημιουργικά, όπως στην αρχή στον Παράδεισο έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο παίρνοντας από τη γη χώμα και η Αγία Τριάδα, έτσι και εδώ στον νέο άνθρωπο, στον νέο Αδάμ, έρχεται το Άγιο Πνεύμα και από τα αίματα της Παναγίας μας δημιουργικά πλάθει το σώμα του Χριστού, κτίζει το σώμα του Χριστού, έκτισε το σώμα του Χριστού. Και έχει πάρα πολλά χωρία με τα οποία κατοχυρώνει εδώ ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ότι το Άγιο Πνεύμα δημιούργησε, έπλασε εξ αρχής το σώμα του Χριστού μέσα στην κοιλιά της Παναγίας. Αυτό έχει και μία άλλη συνέπεια, η οποία είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Έχει σαν συνέπεια ότι το σώμα του Χριστού δεν ακολούθησε την πορεία ακριβώς που ακολουθούν όλα τα έμβρια των άλλων ανθρώπων, αλλά επειδή έγινε με παρέμβαση του Αγίου Πνεύματος, πλάστηκε από το Άγιο Πνεύμα μέσα στην κοιλιά της Παναγίας μας, εξεικονίστηκε αμέσως. Δηλαδή ο Χριστός αμέσως, μόλις είπε ο Άγγελος «Πνεύμα Άγιον επελεύσετε» και είπε η Παναγία μας «Ιδού η δούλη Κυρίου γέννητό μη κατά το ρήμα σου», αμέσως μέσα στην κοιλιά της Παναγίας μας εξεικονίστηκε ο άνθρωπος Ιησούς. Δηλαδή έγινε ένα βρέφος που είχε όλα τα μέλη του, μύτη, αυτιά, όλα, όλες τις αισθήσεις. Ενώ το ανθρώπινο έμβριο σταδιακά αυξάνουν τα μέλη του. Ο Χριστός εξεικονίστηκε, ο εξεικονισμός ο άμεσος, αμέσως από την αρχή. Ενθυμούμε κάποια φορά που επισκεφθήκαμε τα Ιεροσόλυμα επάνω στην Ναζαρέτ όπου έγινε ο Ευαγγελισμός της Παναγίας μας, υπήρχε μία εικόνα που έδειχνε μέσα στην κοιλιά της Παναγίας μας να είναι ο Χριστός. Και πολλοί απορούσαν, καλά ο Χριστός αμέσως μέσα στην κοιλιά της Παναγίας μας. Δεν προσέχουμε την υμνογραφία και ούτε προσέχουμε θεολογικά θέματα και δεν διδάσκονται θεολογικά θέματα. Αμέσως μόλις η Παναγία είπε «Ιδού η δούλη Κυρίου γέννητό με κατά το ρήμα σου» και ήρθε αμέσως το Άγιο Πνεύμα, πνεύμα Άγιον επελεύσετε από σε, και αμέσως εξεικονίστηκε, δημιουργήθηκε μέσα στην κοιλιά της Παναγίας μας το βρέφος ολοκληρωμένο. Το λέει εδώ σε πολλά σημεία ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης αυτόν τον εξεικονισμό του Αγίου Βρέφους. Μας λέει λοιπόν ότι εντεύθεν δήλων, στηριζόμενος στο Μέγα Βασίλειο με χωρίο του Μεγάλου Βασιλείου, εντεύθεν δήλων ως ου κατά την κοινή φύση της σαρκώσης σύστασης εγένετο το Κυρίο. Του Κυρίου η σύσταση δεν έγινε όπως των άλλων κατά την κοινή φύση. Ευθύς γαρ τέλειον ειν τη σαρκή το οικειοφορούμενον. Από την αρχή το οικειοφορούμενο ήταν τέλειο ως προς τη σάρκα. Ούτες κατά μικρόν διαπλάσεση μορφωθέν. Δεν διαμορφώθηκε σιγά σιγά. Και εδώ ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, επειδή υπάρχουν δύο γνώμες άλλων ενός Αγίου και ενός ερμηνευτού, όπου δεν το βασάνισαν το θέμα πολύ και μάλιστα ο άλλος ο ερμηνευτής φαίνεται να είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, προσπαθεί την αντίφαση ανάμεσα στους Αγίους και τους Πατέρες να την εξομαλύνει. Τι λένε οι άλλοι ερμηνευτές? Λέει εδώ ένας ερμηνευτής, ποιος είναι αυτός? Ο Θεοφύλακτος, ο οποίος δεν είναι Άγιος, λέει «Το κατά μέρος εν τη μήτρα σου αυξανόμενον και ούκ ευθύς τέλειον υπάρξαν». Λέω ο Θεοφύλακτος το καταμέρος εν τη γαστρή σου αυξανόμενον και ουκ ευθύς τέλειον υπάρξαν. Ένας ερμηνευτής λοιπόν λέει πως δεν ήταν από την αρχή τέλειος ο Χριστός μέρα στην κοιλιά της Παναγίας και ουκ ευθύς τέλειον υπάρξαν. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, το οποίο όμως ερμηνεύει πολύ καλά και τον δικαιολογεί ο Άγιος Νικόδημος Ευαγγείλητης, λέει «Και πώς γίνεται άνθρωπος, ο Χριστός, εις μήτραν κυοφορούται, αύξεται κατά μικρόν, λέει ο Χρυσόστομος, και έρχεται την οδόν της ηλικίας της εμείς, της η οικονομία, όχι η θεότης, δεν αυξάνει η θεότητα, αυξάνει ο άνθρωπος, η ανθρώπινη φύση. Η του δούλου μορφή, ούχ η του δεσπότου. Ο άνθρωπος αυξάνει. Η σάρξη εμεί, ούχ η ουσία εκείνου αύξεται κατά μικρόν και μίγνεται ανθρώπης. Και δέστε τώρα ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιώτης, στη μεγάλη αυτή θεολογική μορφή. Λέει, συμβιβάζεται η εναντιοφάνεια αυτή. Πρέπει να συμβιβάσουμε. Πώς ο Μέγας Βασίλειος λέει, πως αμέσως έγινε τέλειο μέσα στη μήτρα και άλλοι λένε κατά μικρόν. Συμβιβάζεται η εναντιοφάνεια αυτή, όπως νομίζω εγώ, λέει, κατά το εμί δοκούν, εάν νοήσουμε, αν θεωρήσουμε ότι ευθύς μεν εξοικονίστη κατά τα μέλη το θεοϋπόστατον βρέφος εν τη κοιλία της Παρθένου, ότι αμέλος όλα τα μέλη ήταν τέλεια του βρέφους, αμέσως. Αλλά τα μέλη αυτά τα εξοικονισμένα μεγάλωναν σιγά σιγά, δηλαδή δεν μεγάλωσαν αμέσως να είναι ένα παιδί τελειωμένο, αλλά υπήρχαν τα μέλη μικρούλικα, σαν μια κουκλίτσα θα λέγαμε, και σιγά σιγά μεγάλωναν. Και έτσι αυτό εννοεί κατά μικρόν αυξηθέντα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Σήμερα λοιπόν θίξαμε τα θέματα αυτά και έχω εδώ να σας πω από τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη πάλι, αλλά και από το κοντάκιο το οποίο ακούμε στον ακάθιστο, έπρεπε να το ακούμε στον ακάθιστο ύμνο. Προσέξτε μια λεπτομέρεια. Σας είπα προηγουμένως για την εικόνα στην Ναζαρέτ. Εδώ το κοντάκιο το κανονικό του ακαθίστου ύμνου, το προσταρθέν μυστικό στην γνώση, λέει τα εξής, δεν τα προσέχουμε. Το μυστικό, το προσταρθέν μυστικό σλαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη ο ασώματος, λέγοντι απειρογάμου. Ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυότος όλος εν σύ. Ο Γαβρίλ λέει προς την Παναγία την ώρα του Ευαγγελισμού. Ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς, αυτός ο οποίος με την κατάβασή του έκλεινε τους ουρανούς, είναι ολόκληρος μέσα σου. Ον και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν. Ο άγγελος ήδη έβλεπε. Αυτή η εικόνα επομένως που βλέπαμε εμείς είναι όπως είδε ο άγγελος. Όπως είδε ο άγγελος μέσα στην κοιλιά της Παρθένου τον Θεό να έχει πάρει δούλου μορφήν. Ον και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξής θα με κραυγάζεις. Δηλαδή ήδη ο άγγελος Γαβρίλ είχε δει μέσα στην κοιλιά της Παναγίας μας τον Χριστό να έχει πάρει μια δούλου μορφή τέλεια. Και αυτό επίσης έχει σχέση και με το ότι όταν η Παναγία μας επισκέφθηκε την Ελισάβετ, δεν είπε η Ελισάβετ πώς έγινε αυτό και ήρθε η μήτρη του Κυρίου μου πρόσμε. Μόλις έγινε ο Ευαγγελισμός, η Ελισάβετ προφητικά λέει ήρθε η μητέρα του Θεού μου. Είχε σχηματιστεί μέσα ο Θεός. Συνοψίζοντας λοιπόν όλα αυτά και τελειώνω και εγώ με αυτό, ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει τα εξής, τα οποία επίσης είναι σημαντικά θεολογικά για όλους μας. Λέει ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός θεωρεί ότι δύο πράγματα είναι πολύ σημαντικά στην γέννηση της Παναγίας μας. Εγώ όμως λέει θα σας πω ότι είναι περισσότερα από δύο. Λέει λοιπόν εδώ, σημειώνω εντάφτα λέει ότι μολονότι όχι ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ότι ο Θείος Κοσμάς εν το ειρμό τούτο ανακεφαλαίωσε όλα τα θαυμάσια της Θεομήτωρος σε δύο μόνον τα κυριότερα. Ποια είναι τα θαύματα που έγιναν με την σύλληψη της Παναγίας μας τα κυριότερα? Ήτι εις τον άφθορον τόκον αυτής, ότι δεν φθάρηκε όταν γέννησε, έμεινε παρθένος, και εις την θεότητα του εξ αυτής γεννηθέντος, και ότι αυτός που γεννήθηκε ήταν Θεός. Δηλαδή δύο θαύματα βλέπουμε στην σύλληψη της Παναγίας μας. Ότι δεν εφθάρει η παρθενία της και ότι αυτός που γεννήθηκε είναι Θεός. Ο Άγιος Νικόδημος ο Ιούς όμως λέει ότι εγώ δεν βλέπω μόνο δύο. Εμείς όμως περιεργαστέντες βλέπετε συμπληρώνει έναν Άγιο ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Εμείς λέει περιεργαστέντες εύρωμεν θα κατά την παρθένων θαυμάσια έξι. Έξι. Μερικά τα είπαμε. Ποια είναι αυτά τα έξι θαύματα που έγιναν κατά την σύλληψη της Παναγίας μας. Τα αριθμοί. Πρώτον, ότι μόνη αυτή από όλες τις γυναίκες ήταν παρθένος πριν από τη σύλληψη. Δεν υπήρχε άλλη παρθένος στην ψυχή και στο σώμα εκτός από την Παναγία. Θαύμα. Από όλες τις γυναίκες που υπήρχαν τότε, η μόνη παρθένος στην ψυχή και στο σώμα ήταν μόνο η Παναγία μας. Γι' αυτό την διάλεξε ο Θεός. Ένα θαύμα. Όχι μόνο κατά το σώμα, αλλά και κατά την ψυχή. Δεύτερον, ότι όχι μόνον ότι ευθύς εξοικονίστηκαν αυτοί κατά πάντα τα μέλη των συλληφθέν θείων βρέφος, αμέσως σχηματίστηκε το θείο βρέφος, ότι ακόπωσε βάστασε το βρέφος εν τη αχράντο της μήτρα, χωρίς κόπο, χωρίς πόνο βάστασε το βρέφος, ότι εγέννησε χωρίς οδύνες και κυλοπονήματα, και ότι και μετά την άσπρον γέννησε έμειναν υπαρθένος αϊπάρθενος. Να λοιπόν ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, και γι' αυτό εγώ έκρινα ότι σε αυτά τους χαιρετισμούς εδώ θα πρέπει να σπουδάσουμε αυτά που λένε οι Άγιοι Πατέρες, και αυτά τα οποία λένε οι Άγιοι Πατέρες τα συνοψίζει τόσο θαυμάσια ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Αυτό το οποίο σαν μήνυμα θέλω να υπενθυμίσω εδώ, είδαμε ότι ο Χριστός γεννήθηκε ασπόρος, ανιδόνος, χωρίς ειδονή, και ανωδύνος, για να επαναλάβει την δημιουργία του πρώτου Αδάμ. Ο πρώτος άνθρωπος είχε τη ζωή του ανώδυνη και άκοπη στον Παράδεισο μέσα και χωρίς ειδονές και αμαρτίες. Και κανονικά θα έπρεπε και εμείς να είμαστε έτσι στη ζωή μας, διότι αυτή η αναδημιουργία την οποία πέτυχε ο Χριστός στη δική του την ανθρώπινη φύση, κατά τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας, την επιτυχάνουμε και εμείς με τη βάφτισή μας. Μέσα στη βάφτισή μας και εμείς αναδημιουργούμαστε, γινόμαστε όπως ο Χριστός. Παίρνουμε και εμείς το Άγιο Πνεύμα και πλασόμαστε εξ αρχής. Και όταν βγαίνουμε μέσα από την κολυμβήθρα, γι' αυτό και είναι ευλογημένοι εκείνοι οι οποίοι βαπτίζονται σε πολύ μεγάλη ηλικία και μάλιστα περί τα τέλη της ζωής τους. Αυτές τις ημέρες πληροφορήθηκα ότι μια γερόντισσα, η οποία δεν θυμόταν αν είχε βαπτιστεί στην πρώην Σοβιετική Ένωση, είχε αμφιβολίες, επίεζε τα εγγόνια τους γιους να τη βαπτίσουν. 80 ετών και περισσότερο. Και την ξαναβάπτισαν και έλαμπε όταν βγήκε μέσα από το βάπτισμα. Έλαμπε το πρόσωπό της. Χωρίς αμαρτίες, ένας καινούριος άνθρωπος, νέος άνθρωπος, σαν να βγήκε από τον Παράδεισο. Έτσι βγαίνουμε κι εμείς από την κολυμβήθρα, σαν να βγαίνουμε από τον Παράδεισο. Αλλά δυστυχώς δεν φροντίζουμε μετά να κρατήσουμε αυτήν την πλάση και αυτήν την ανακαίνιση και μολυνόμαστε. Κατά το δυνατόν λοιπόν, ας κρατήσουμε κι εμείς αυτήν την ανάπλαση και ας είμαστε κι εμείς αμόλυντοι, όπως η Παναγία μας έμεινε αμόλυντη διαβίου. Αμήν. Δόξα σε Θεό.